Σας μέρα και καλή εβδομάδα να πούμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 23 Σεπτέμβρη 2024. Ρε παιδιά, έτσι τρομοκρατικό ακούγεται το πώς φεύγουν οι μέρες, έτσι. Μιλάμε ότι λέγαμε, α, τελείωσε το καλοκαίρι, έχει μπει ήδη ο Σεπτέμβρης, βγαίνει ο Σεπτέμβρης. Σε λίγο θα προεπαντήσουμε τον Οκτώβριο και θα λέμε πριν το καταλάβουμε ακόμα για χαρά Οκτώβρη και θα μπούμε γερά στο χειμώνα. Βέβαια, έτσι όπως έχουν αλλάξει και έχουν διαμορφωθεί οι καιρικές συνθήκες, δεν ξέρω τι χειμώνα θα δούμε, πώς θα τον δούμε, πόσο έντονος θα είναι, πόσο μεγάλος θα είναι. Αλλά ξέρετε, αυτές οι εναλλαγές της φύσης είναι ένα αναγκαίο κακό, ένα αναγκαίο καλό για τη φύση για να μπορεί να είναι με όλα της τα πρελούδια, έτσι να μην βαυκαλίζεται μόνο σε ένα κομμάτι, ας πούμε, μόνο το θέρος, μόνο η άνοιξη, μόνο ο χειμώνας. Δηλαδή ότι υπάρχουν τέσσερις εποχές είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε ούτε να παροπλήσουμε μία εξ αυτών, ούτε να τις εξαφανίσουμε. Αλλά δυστυχώς έτσι όπως βάλεται ο πλανήτης από τα συμφέροντα των μεγάλων, των μεγαλοεπιχειρηματιών και των μεγάλων κατασκευαστικών και μεγάλων εταιριών πολυεθνικών, το περιβάλλον όχι μόνο δεν το σέβονται και δεν υπακούν στους κανόνες της φύσης, αλλά προσπαθούν με κάθε τρόπο να τροπιλήσουν την ύπαρξή του. Και να σας πω, πέρναγα πριν από μέρες, ήμουνα κάτω στην Πελοπόννησο προς την Λακωνία και πέρναγα και είδα από κοντά έναν από αυτούς τους έλικες που μπαίνουν στις ανεμογεννήτριες. Αυτές τις ανεμογεννήτριες που φυτρώνουν συνήθως εκεί που έχουν καεί κάποια δάση κάνα δύο χρόνια νωρίτερα, και τρόμαξα με το μέγεθος. Δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε, παιδιά, τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Πόσο τεράστιο είναι. Το κομμάτι του έλικα μιλάμε τώρα. Ο έλικας ο οποίος έχει... είναι σαν το σήμα της Mercedes, δηλαδή έχει τρία κομμάτια, και έβλεπα το ένα κομμάτι του έλικα το οποίο ήταν, να το πω απλά και λαϊκά, ένα γομάρι, ένα πράγμα που έπιανε ένα τεράστιο μέγεθος πραγματικά και τρόμαξα. Φανταστείτε πόσο είναι η βάση, πόσο ψηλά ορθώνεται όλο αυτό. Άλλο να το βλέπεις από μακριά στην κορυφή του βουνού και να λες, εντάξει μωρέ, είναι έτσι όπως θέλουν να μας το περάσουν και έτσι όπως θέλουν να το αντιμετωπίζουμε, και άλλο να βλέπεις τα πράγματα ιδίησόμαση και να τρομάζεις στην πραγματικότητα. Λοιπόν, έκανα ένα πρόλογο, ξέφυγα από μόνος μου, δεν είναι σχεδιασμένα αυτά, γίνονται αυτοσχεδιασμού επί χάρτου, αλλά σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θα μας γυρίσει πίσω στο παρελθόν, θα μας γυρίσει πίσω σε αγώνες, θα μας γυρίσει πίσω σε πρόσωπα και προσωπικότητες που πέρασαν στην ιστορία, που καταγράφονται στην ιστορία. Αν και ξέρετε τώρα, δεν πολύ συμφέρει και δεν πολύ ακούγεται αυτό το κομμάτι της ιστορίας, γιατί δεν βολεύει πολύ κόσμο. Εμείς όμως, όπως κάνουμε πάντα, θα γυρίσουμε σε αυτά τα κομμάτια της ιστορίας που είναι παραδείγματα για να μπορούμε να ονειρευόμαστε έναν καλύτερο κόσμο. Και σήμερα θα συναντήσουμε μία μεγάλη μορφή. Πολλοί μπορεί να μην τη γνωρίζετε, μπορεί να την ακούτε αυτή τη μορφή για πρώτη φορά σήμερα, αλλά αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της εκπομπής, να συζητάμε, να μαθαίνουμε, να ψάχνουμε, να ψαχνόμαστε, να πληροφορούμαστε όλο και καινούργια πράγματα. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η οποία μεταδίδεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 και κάτι μετά το τραγούδι της ημέρας, κάτι ψηλά, 9 και 5. Ας πούμε και σε επανάληψη την επόμενη μέρα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή ακούτε την εκπομπή τώρα σε επανάληψη, είναι 2 και 10 λεπτά Τρίτη ξημερώματα. Μπρούνο Νέρι, μεγάλος ποδοσφαιριστής, Ιταλός, από εκείνους που φάνηκε ότι θα έγραφαν ιστορία εντός γηπέδων, και έγραψε όχι μόνο με την αγωνιστική του παρουσία, αλλά θα δείτε και πώς αλλιώς. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έφυγε νέος από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, θυσιαζόμενος για την ελευθερία. Γεννήθηκε στις 12 Οκτώβριου του 1910 και μόλις 21 ετών ήταν όταν σε έναν φιλικό αγώνα που έγινε στο στάδιο Giovanni Berta, το στάδιο το οποίο είναι γνωστό πλέον ως Αρτέμιο Φράγκη, θα γινόταν εκείνη την ημέρα στις 13 Σεπτεμβρίου του 1931 ένας φιλικός αγώνας ανάμεσα στη Φιωρεντίνα που είχε ανέβει από τη Β' κατηγορία, ήταν από τις σοβαρά ανερχόμενες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του Ιταλικού ποδοσφαιρικού στερεώματος, και την πανίσχυρη Αντμίρα Βιέννης. Μιλάμε ότι το αυστριακό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή ήταν μαζί με το ούγγρικο κάτι άλλο, δηλαδή όλο αυτό το μείγμα το ποδοσφαιρικό της Αυστρο-Ουγγαρίας ήταν κάποια επίπεδα μπροστά, ήταν ποδοσφαιρικές μηχανές, ιδιαίτερα οι Ούγγροι ήταν κάτι το οποίο θαύμαζες και έλεγες ότι δεν πρόκειται να ξαναδείς ποτέ στα δεδομένα και το επίπεδο του ποδοσφαίρου που πεζόταν τότε. Το ίδιο και οι Αυστριακοί ακολουθούσαν από κοντά. Και μάλιστα ήταν πολλές φορές που Αυστριακές ομάδες έκαναν τουρνέ ανά την Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα είχαν έρθει και στις αρχές της δεκαετίας του 20 και είχαν παίξει με ελληνικές ομάδες και ήταν πολύ μεγάλο το γεγονός αυτό. Είμαστε λοιπόν το 31 στο Σεπτέμβρη, 13 Σεπτεμβρίου, 10 μέρες διαφορά από σήμερα, έτσι για να ψάχνουμε και λίγο χρονολογικά να βρούμε κάπου ένα κράτημα. Και Φιωρεντίνα Αδμίρα Βιέννης στο Τζιοβάνι Μπέρτα. Ενώ το παιχνίδι ήταν έτοιμο να ξεκινήσει, όπως γινόταν τότε, ως ήθιστε, πριν από τον αγώνα βγαίνουν οι 22 ποδοσφαιριστές και μπροστά στο κοινό, που αποτελείται κυρίως από επίσημους εκπροσώπους του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνη, χαιρετούσαν όλοι οι ποδοσφαιριστές και 22 στους αγώνες αυτούς ναζιστικά, φασιστικά μάλλον, χαιρετώντας τον Μουσολίνη, ο οποίος στην πορεία και αυτός θα γίνει ένα με τους ναζί. Έλεγε τότε το κομμάτι των Ιταλικών εφημερίδων ότι ο αγώνας ήταν τόσο σημαντικός που θα βρισκόταν εκεί και ο Μουσολίνη. Τελικά δεν πήγε. Πήγαν οι εκπρόσωποί του. Βγήκαν 22 ποδοσφαιριστές, οι 11 της Φιωρεντίνα και οι 11 της Αντμίρα Βιέννης. Το σφύριγμα του διαιτητή βρίσκει τους ποδοσφαιριστές έτοιμους να σηκώσουν το δεξί χέρι και να χαιρετήσουν φασιστικά. Όλοι? Όχι. Εκτός από έναν, τον Μπρούνο Νέρι. Είναι συγκλονιστική η φωτογραφία που υπάρχει από αυτό το παιχνίδι, όπου είναι οι 10 παίκτες της Φιωρεντίνα με σηκωμένο φασιστικά το δεξί τους χέρι και τον Μπρούνο Νέρι να είναι σε στάση απόλυτης προσοχής, σαν να ακούει τον εθνικό ύμνο της χώρας του, ας πούμε, σε απόλυτη προσοχή, με τα χέρια κάτω και να δίνει το στίγμα, να δίνει το δικό του μήνυμα. Κάτω ο φασισμός. Είναι μια συγκλονιστική εικόνα, πραγματικά. Και ξέρετε, έχουν γραφεί πολύ λιγότερα από όσα θα έπρεπε για αυτή την πράξη, αλλά και για όλη τη στάση ζωής του Μπρούνο Νέρι. Και αυτό σήμερα εδώ θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε σήμερα μαζί αυτό το κουβάρι της αγωνιστικής ζωής που έμελε να τελειώσει στον αγώνα, στον αγώνα για ελευθερία. Ακούμε τώρα ένα αφιέρωμα της Ιταλικής τηλεόρασης στον Μπρούνο Νέρι, στα Ιταλικά είναι φυσικά, είναι μικρό, έτσι για να πάρουμε ένα ψήγμα του πόσο σημαντικό είναι για κάποιους το κομμάτι της παρουσίας αυτού του ποδοσφαιριστή με αυτά τα δεδομένα εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Πάμε!
Conoscete la storia di un calciatore partigiano che si rifiutò di fare il saluto romano prima di una partita? Il suo nome era Bruno Neri, mediano della Fiorentina, che arrivò nella società viola nel 1929. La sua foto, in occasione di Fiorentina Admira Vienna con le braccia vicino al corpo, è diventata uno scatto storico, rappresentativa di una lotta al movimento fascista. Bruno Neri era un partigiano ed anche in occasione della sfida inaugurale dello stadio Giovanni Berta di Firenze, oggi Artemio Franchi, non volle venir meno ai suoi valori e principi, nonostante il rischio a cui andò incontro. Un impianto sportivo voluto da Benito Mussolini in persona, dedicato ad uno squadrista fiorentino e non casualmente a forma di D, in richiamo alla parola Dux. Bruno Neri non poteva sposare quel progetto. Era il 13 settembre del 1931 e il calciatore decise di sfidare così il regime. Al fianco dei suoi compagni, con il braccio sollevato, decise di restare immobile. Bruno Neri non venne arrestato per quel gesto, forse perché tanto amato dai tifosi, ma si dice che la sua esclusione dai mondiali del 1934 non fu casuale.
Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι στην ταφόπλακα αυτής της μεγάλης φυσιογνωμίας γράφει Bruno Neri calciatore partigiano, δηλαδή ποδοσφαιριστής αντιστασιακός. Εποχή 1930, μεγάλη άνοδος του φασισμού στην Ιταλία, ο Μουσολίνη προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει τον αθλητισμό ή μάλλον να βάλει το φασισμό μέσα στον αθλητισμό. Είναι η περίοδος που διοργανώνεται 3 χρόνια αργότερα, το 1934, το Μουντιάλ της Ιταλίας, όπου κάνει με κάθε βρώμικο τρόπο, έχει μείνει στην ιστορία ως το πιο βρώμικο Μουντιάλ, το πιο βρώμικο παγκόσμιο κύπελο αυτό του 34, έτσι όπως διοργανώθηκε και έτσι όπως κατέληξε, για να δείξει ο φασίστας Μουσολίνι ότι να, εδώ υπάρχουν οι επιτυχίες μέσα από τον φασισμό, γεννάται ο αθλητισμός, αλλά έλα μου όμως που μέσα στον αθλητισμό υπήρχαν μεγάλες μορφές αντίστασης όπως ο Μπρούνο Νέρι. Δεν είναι τυχαίος ο Μπρούνο Νέρι, γεννήθηκε στην Φαένζα στις 12 Οκτώβρη του 1910 και έχει αγωνιστεί εκτός από τη Φιωρεντίνα, στην οποία είχε πάρει μεταγραφή εκείνη την περίοδο, τότε που δεν σήκωσε να χαιρετήσει το χέρι του, δεν το σήκωσε για να χαιρετήσει φασιστικά. Έχει παίξει στην Τωρίνο και έχει παίξει και στην Εθνική Ιταλίας, παρακαλώ. Τρεις φορές φόρεσε τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ιταλίας. Ήταν μέσος τσεντροκαμπίστα, όπως λένε οι Ιταλοί, και είχε παίξει νωρίτερα και ως δεξί μπακ. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και το κομμάτι το ποδοσφαιρικό, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι ένας τυχαίος αθλητής αυτός στον οποίο αναφερόμαστε. Το γεγονός ότι σε μια δύσκολη περίοδο είχε κληθεί τρεις φορές από την εθνική της χώρας του για να φορέσει τη φανέλα με το ιταλικό εθνόσημο είναι σημαντικό. Σε μια περίοδο που οι φασίστες έλεγχαν τα πάντα. Σίγουρα και τον εκλέκτορα της εθνικής τους ομάδας. Στον αγώνα αυτό λοιπόν όλοι έτοιμοι να χαιρετήσουν φασιστικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτή ήταν η εντολή, αυτή ήταν η καθοδήγηση, αυτό μόνο ήξεραν να κάνουν στη συντριπτική πλειοψηφία γιατί φοβόντουσαν. Όχι όμως ο Μπρούνο Νέρι. Την χαρακτηρίζουν οι ιστορικοί ως μια κίνηση θάρρους και εκείνη την εποχή την χαρακτήρισαν ή του φασιστικού καθεστώτος ως μια κίνηση θράσους απέναντι στα δεδομένα της εποχής. Και δεν είχε και πολλές επιλογές τότε κανένας αθλητής. Ήταν αναγκαστικές οι επιλογές, εισαγωγικά βέβαια, γιατί να που βγήκε μια ψυχή και είπε ότι εγώ όχι, δεν θα συμμετάσχω σε αυτό το έσχος. Είχε μεγάλη καλλιέργεια σε πολιτιστικό επίπεδο και μέσα από όλο το κομμάτι αυτό της γνώσης ο Μπρούνο Νέρι είχε μάθει να κινείται και ιδεολογικά και στην πορεία βέβαια όταν τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ δύσκολα, όταν φτάσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν υπήρχε η αντίσταση, βρήκε την πλευρά στην οποία ήθελε να είναι και έδωσε μάχες και χάθηκε σε μία από αυτές τις μάχες στις 10 του Ιούλη του 1944. Ακούμε τώρα στην πρώτη του εκτέλεση το γνήσιο, το έχετε ακούσει πολλές φορές σε διασκευή και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και τραγουδισμένο από χίλιοι πολλών τραγουδιστών, το θρυλικό Bella Ciao.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή μας αρέσει να ψαχνόμαστε και ψάξαμε και βρήκαμε και έχουμε διανθίσει την εκπομπή με μουσικά τραγούδια, αντάρτικα τραγούδια, παρτιζάνικα τραγούδια της εποχής, οπότε αυτά θα ακούσουμε γιατί ταιριάζουν απόλυτα και στην φυσιογνωμία του Μπρούνο Νέρι, ο οποίος γεννήθηκε στην Φαένζα στις 12 Οκτώβρη του 1910. Ξεκίνησε να παίζει ως δεξής οπισθοφύλακας, δεξί μπακ. Στη συνέχεια προωθήθηκε στη μεσαία γραμμή και είχε επιθετικογενείς τάσεις. Να δούμε λίγο το κομμάτι το αθλητικό, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Να πούμε ότι σπούδασε στο Αγροτικό Ινστιτούτο της Ίμολα και του άρεσε βέβαια το ποδόσφαιρο. Ήταν σε μια έτσι μεσαίας τάξης ιταλική οικογένεια, παραδοσιακή, αλλά είχε μεγάλο πάθος με την τέχνη. Του άρεσε, λάτρευε πολύ την ποίηση, διάβαζε πάρα πολύ και εκτός γηπέδου, πέρα από την μπάλα δηλαδή μέσα στο γήπεδο, συμμετείχε συνέχεια σε πολιτιστικές συναντήσεις, μαζόξεις με συγγραφείς, ποιητές, ηθοποιούς και βρισκόταν πάντα όπου τον έχανες και τον έβρισκες, ήταν σε κάποια έκθεση ή σε κάποιο μουσείο. Είχε δηλαδή πάρα πολύ εκπαιδεύσει το νου του και το μυαλό του μέσα από το κομμάτι του πολιτισμού και αυτό βέβαια συνέτεινε πολύ και στην ιδεολογική του κατάληξη. Να πούμε ότι κάποια στιγμή, ενώ ήταν ποδοσφαιριστής και ήταν ήδη στα ανεβάσματά του, δηλαδή τέλη της δεκαετίας του 20, θα δούμε ακριβώς και ποια ήταν η καριέρα του, του δόθηκε η ευκαιρία να αγοράσει ένα εργαστήριο μηχανολογικό στο Μιλάνο. Το πουλούσε τότε ο γνωστός τενόρος Φαένς Αντώνιο Μελάντρι, αλλά ήρθαν τα γεγονότα της ανόδου του φασισμού και όλο αυτό το πλάνο και το σχέδιο ουσιαστικά ματαιώθηκε για τον Μπρούνο Νέρι, ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 1926 από τη Φαένζα. Εκεί δεν έχει καταγραφεί, δεν υπάρχει ιστορικό καταγραφής πόσες εμφανίσεις έκανε και πόσα γκολ πέτυχε. Το 1928-29 μεταγράφεται στη Λιβόρνο. Η Λιβόρνο που είναι το λιμάνι εκεί που ουσιαστικά ήταν η έδρα, εκεί δημιουργήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας και υπάρχει πολύ μεγάλη παράδοση ακόμα και σήμερα και στην ποδοσφαιρική ομάδα αλλά και στην πόλη φυσικά. Μια εργατούπολη, ένα λιμάνι, καταλαβαίνετε εκεί όπου λιμάνι και καημός και μεγάλοι αγώνες στο Λιβόρνο. Έπαιξε μία χρονιά μέχρι το 1929 στην ομάδα του Λιβόρνο και τότε πήρε μεταγραφή στη Φιωρεντίνα, στην οποία παρέμεινε 7 χρόνια. Είχε 187 εμφανίσεις και ένα τέρμα στο ενεργητικό του με την Φιωρεντίνα και όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε το 1931 και συνέχεια μέχρι το 1936 που φόρησε τη φανέλα της συνέβαιναν μέσα στην περίοδο αυτή της μεγάλης ανόδου του φασισμού στην Ιταλία και όχι μόνο. Το 1936 πήρε μεταγραφή για την Λουκέζε, έπαιξε 25 παιχνίδια εκεί χωρίς να πετύχει κάποιο τέρμα και το 1937 πήρε μεταγραφή στην Τωρίνο που έμεινε μία τριετία μέχρι το ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 65 εμφανίσεις και ένα τέρμα με την φανέλα της Τωρίνο. Ακούμε τώρα ένα αντιφασιστικό τραγούδι, Μπαντολιέντε λέγεται, τραγούδι του αγώνα της Ιταλικής Αντίστασης.
Ο Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio vittorio, colpo degno compare Vittorio, già già rotto abbastanza il marron.
Last my did parei, last my fight parei, last my did, last my fight, last my did parei. Las mai dilu sì sì, las mai falu no no.
Tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano e dal duce stringevi la mano. Sei davvero un gran bel porcaccion. Ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba, meritavi di prender la meba, ed invece facevi milion. Ti ricordi la guerra di Francia,
che l'Italia copriva d'infamia. Ma tu intanto prendevi la mancia e col duce facevi ispezion. Ti ricordi la guerra di Grecia, coi soldati mandati al macello, ed allora per farti più bello rassegnavi le tue dimissioni. A Grazzano giocavi alle bocce, mentre Russia crepava gli alpini. Ma che importa, ci sono i quattrini e si aspetta la buona occasione. L'occasione è arrivata, è arrivata alla fine di luglio, ed allor per domare il subbuglio ti mettevi a fare dittatore. Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera. La camicia non era più nera, ma il fascismo restava il padrone. Era tuo quell'Adami Rossi che a Torino sparava i borghesi. Se durava ancora due mesi, tutti quanti facevi ammazzare, mentre tu sull'amor di Petacci ti affannavi a dar fiato alle trombe. Sull'Italia calavan le bombe e Vittorio calava i calzoni. I calzoni li hai calati anche tu nello stesso momento. Ti credevi di fare un portento ed invece facevi pietà. Ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terre sicure? Siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione. Noi crepiamo sui monti d'Italia, mentre voi ve ne state tranquilli. Ma non crederci tanto imbecilli, da lasciarci di nuovo fregare. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i marroni. Per i fascisti e per i vecchi cialtroni, in Italia più posto non c'è.
Las mai dit parei, las mai fight parei, las mai dit, las mai fight, las mai dit parei, las mai dilo sì sì, las mai palo no no.
Tutto questo salvarti non può.
Λοιπόν, συζητάμε για τον Μπρούνο Νέρι, ο οποίος μετά το ξεκίνημα του πολέμου βρέθηκε στην αντίσταση, δεν είχε άλλο δρόμο, και όχι μόνο αυτό, ήταν από τους επικεφαλείς των Παρτιζάνων, είχε τη δική του ομάδα στο τάγμα της Ραβένας και το ψευδόνυμό του ήταν Κομμαντάντε Μπέρνι. Ειδικά μετά τη συνδικολόγηση της Ιταλίας το Σεπτέμβριο του 1943, αναπτύχθηκε πολύ δυναμικά η Ιταλική αντίσταση και ήταν αυτή η οποία ουσιαστικά στην πορεία κατάφερε να ξετρυπώσει τον Μουσολίνη και να τον παραδώσει στον κόσμο στην προσπάθεια που έκανε ο Ιταλός φασίστας να φυγαδευτεί και να βρει καταφύγιο στους Γερμανούς. Στις 10 του Ιούλη του 1944 ο 34χρονος για να είμαστε ακριβείς τότε Μπρούνο Νέρι μαζί με τον συναγωνιστή του, τον Βιτόριο Μπελέγγι, ο οποίος ήταν παίκτης του μπάσκετ και αυτός μεγαλωμένος στη Φαέντζα όπως και ο Νέρι, έπεσαν σε μια ενέδρα Γερμανών, έδωσαν μια άνηση μάχη και εκεί αποχαιρέτησαν τον κόσμο αφήνοντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ιστορίας δίπλα τους. Ήταν ο αγώνας ζωής που έδωσαν, πολύ μακριά από τα δεδομένα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Αυτός ήταν ένας αγώνας ο οποίος θα ρίσει πως είχε τέλος, αλλά αυτές οι μορφές που παραμένουν ανεξίτηλες μέσα από το πέρασμα των χρόνων σίγουρα δεν έχουν κανένα τέλος, γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ σήμερα και συζητάμε για τον Μπρούνο Νέρι. Η τελευταία μάχη στην οποία συμμετείχε ήταν στο χωριό Μαράντι, στα βουνά των Απένινων. Εκεί έπεσε στην ενέδρα των Γερμανών μαζί με τον Βιτόριο Μπελέγγι και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή ο θρυλικός άσος της Φιωρεντίνα. Και βέβαια δεν ήταν τυχαίος σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της αντίστασης, γιατί πραγματικά μπήκε με τα μπούνια, όπως λέμε, στις μάχες και ήταν υποδιοικητής στο τάγμα της Ραβένα. Παραλαμβάνουμε, το όνομά του ήταν Κομμαντάντε Μπέρνι και το πεδίο δράσης βρισκόταν στην 36η Ταξιαρχία Μπιακοντσίνη, σε ένα σημείο σπουδαία στρατηγική σημασίας, γιατί ήταν μια περιοχή κοντά στην γοτθική γραμμή, το πεδίο δράσης της ομάδας που είχε επικεφαλής τον Σίλβιο Κορμπάρι. Έτσι, όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά και μάλιστα παρότι βρισκόταν στην αντίσταση και παρότι πολλοί νομίζουν ότι είχε τελειώσει η ποδοσφαιρική του καριέρα, μιας και ουσιαστικά σε επίσημο επίπεδο φαίνεται να λύγει με τις εμφανίσεις που έκανε φορώντας τη φανέλα της Τωρίνο το 1940, 65 εμφανίσεις και ένα γκολ στην τριετία από το 37 μέχρι το 40. Ωστόσο το 44, σε μια πολύ δύσκολη και έκριθμη κατάσταση, λίγο πριν χάσει τη ζωή του, συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Άλτα Ιτάλια και φορά την φανέλα των παιδικών του ονείρων, την φανέλα της Φαέντζα, από την οποία ξεκίνησε, επαναλαμβάνουμε, ήταν πολύ μικρός, ήταν πιτσιρικά, ήταν 16 ετών όταν ξεκίνησε με την ομάδα της περιοχής του, τη Φαέντζα, και έπαιζε, όπως αναφέραμε και πριν, δεξιός οπισθοφύλακας. Πάμε στην ημέρα που έπεσε. Ήταν μια σύγκρουση με τους Ναζί στο Μαράντι, είναι κοντά εκεί, είναι στα Απένινα όρη, Τοσκάνη, Ρωμάνια εκεί ανάμεσα, και βρισκόταν μαζί με τον Βιτόριο Μπελέγγι, ο οποίος είχε το ψευδόνυμο Νίκο. Ήταν πρώην αξιωματικός του Βασιλικού Στρατού και διοικητής του τάγματος της Ραβένα, των αντιστασιακών πλέον, έτσι. Και πήγαιναν οι δυο τους, και οι δύο με καταγωγή από την Φαέντζα, και οι δύο αθλητές, ο ένας ποδοσφαιριστής, ο άλλος μπάσκετμπολίστας, πήγαιναν με ένα όχημα της εποχής για να ανοιχνεύσουν λίγο ένα μονοπάτι που θα έπρεπε να περάσει μετά το τάγμα για να μπορέσει να ανακτήσει, μετά από μάχη φυσικά, να ανακτήσει μια περιοχή. Εκεί λοιπόν είχε πέσει ένα συμμαχικό αεροσκάφος στο Μόντε Λαβάν και η πρώτη τους σκέψη ήταν να περάσουν με το αυτοκίνητο, να δουν τι ακριβώς συνέβαινε, που βρίσκεται το αεροσκάφος, να δουν και τι γίνεται στην περιοχή για να κινηθεί όλη η διαδικασία διεκδίκησης και πάλι της συγκεκριμένης περιοχής μέσα από μία μάχη. Εκεί λοιπόν βρέθηκε σε γερμανική ενέδρα το αυτοκίνητο των δύο Ιταλών αθλητών αντιστασιακών και εκεί και οι δύο έχασαν τη ζωή τους στις 10 Ιούλη του 1944. Η συμμετοχή του στην αντίσταση ήταν αυτή η οποία μαζί με άλλους συναγωνιστές συντρόφους οδήγησε στο ξετρύπωμα του Μουσολίν, τότε που προσπαθούσε να φυγαδευτεί άρον-άρον από τους Γερμανούς. Και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που λέγεται «Ντόγκο». Είναι ένα τραγούδι για την εκτέλεση του Μουσολίνη.
El destino que su lui si compì, come fu Mussolini arrestato, custodito insieme a Claretta, messo in una colora stanzetta, dove stette all'incirca tre dì. Buia e tetra era quella stanzetta, ben guardata da due partigiani, che la sorte aveva nelle mani. Di chi fu la cagion d'ogni mal, lui fu messo insieme a Claretta, per goder tutto quel che doveva, per goder tutto quel che voleva, dall'Italia il fratel suo carnal. In quel luogo entrò il giustiziere, Mussolini vicino era al letto, fuori dall'orbita gli occhi e nel petto, un terribile mortale terror. Il tiranno portava un berretto della fu guardia repubblichina, un cappotto color nocciolina, era un uomo finito.
Mussolini ascese al potere con la forza in quel di già lontano, ma la forza di ogni italiano annientò quel crudele oppressor. Nel vedere il patriota gli ha detto: cosa c'è che venite a fare? Ambedue vogliamo liberare, sì davvero questa è la libertà. Mussolini da buon cavaliere, por quel luogo lui sta per lasciare, precedenza alle donne vuol dare, ma precederlo lei non lo vuol. Detto ciò il giustiziere decide di colpire il tiranno e Claretta, sui tiranni al fin la vendetta sarà sempre tremenda qua giù. Sui tiranni al fin la vendetta sarà sempre tremenda qua giù.
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η άνοδος του φασισμού στην Ιταλία είναι δυστυχώς εντυπωσιακή, σκληρή για τον κόσμο φυσικά, και ανάμεσα σε αυτούς που αντιστέκονται είναι και ο Μπρούνο Νέρι, ο οποίος μέσα από τον ξάδερφό του, Βιρτζίλιο Νέρι, γνωρίζει τους αντιφασιστικούς κύκλους των αγωνιστών και εντάσσεται στην αντίσταση. Ο Βιρτζίλιο Νέρι ήταν γνωστός συμβολιογράφος στο Μιλάνο και αυτός τον φέρνει σε επαφή με προσωπικότητες της εποχής τότε, πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Ντόν Στρούτζο και ο Τζιοβάνι Γκρόντσι, ο οποίος μετά έγινε και πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Το 1940, και ενώ έχει ήδη μπει στην αντίσταση και τα πράγματα διαμορφώνονται πάρα πολύ έντονα για την Ιταλία, που βρισκόταν τότε στο πλευρό των Ναζί, εγκαταλείπει το ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, αλλά μέσα από το πρωτάθλημα που διοργανώταν τότε από τις αντιστασιακές ομάδες, επιστρέφει στην ομάδα της πόλης του, της ομάδας του χωριού του, και αγωνίζεται στην Φαένζα για ένα μικρό χρονικό διάστημα, προφανώς και μέχρι το 43, μέχρι την περίοδο που έφυγε από την ζωή. Δεν υπήρχαν αγωνιστικές δραστηριότητες σε επίπεδο πρωταθλήματος να πεις ότι ήταν κάθε Σαββατοκύριακο εκεί, αλλά όταν μαζεύονταν και όπως μπορούσαν να αγωνιστούν τότε, ήταν στην Φαένζα και παίκτης και προπονητής, και συμμετείχε ενεργά και οργάνωνε μέσα από την ομάδα εκεί το κομμάτι της αντίστασης του λαού κατά του φασισμού. Ακούμε τώρα Brigate Garibaldi,
Libertà, sì, libertà, sì, siamo partigiani. Fate largo che passa la Brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allor, tutto rompe, tutto in frange con la forza e con l'ardor. Abbia la giovinezza in cor, simbolo di sempre forte e non temiamo la morte, la stella rossa in fronte, la civiltà portiamo ai popoli oppressi, la libertà noi porteremo. Fate l'arco che passa la Brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Quando avanza il nemico fugge allor, siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasor. Col mitre e col fucile siamo pronti per scattare ai traditor fascisti, ce la faremo pagare con la mitraglia fissa e con le bombe a mano e le barbarie commesse sul nostro popolo fedele. Abbiamo la giovinezza in cor, simbolo
Οι μάχες που έδωσε και εκτός αγωνιστικών χώρων, οι μάχες ζωής που έδωσε ο Μπρούνο Νέρι δεν ξεχάστηκαν από ένα μεγάλο κομμάτι της ιταλικής κοινωνίας και μάλιστα στην πόλη του την Φαέντζα, η οποία προφέρεται στα ιταλικά σαν να υπάρχει ένα λάμδα μέσα, Φαλένσα. Έτσι, δοξάστηκε εκεί ως ποδοσφαιριστής, εκεί ξεκίνησε, εκεί επέστρεψε, εκεί τελείωσε την ποδοσφαιρική του και την ολιγοετή προπονητική του καριέρα, μιας και ήταν παίκτης προπονητής μαζί. Το γήπεδο της τοπικής ομάδας λοιπόν έχει το όνομά του και λέγεται Comunale Bruno Neri, ενώ υπάρχει μια πλακέτα με το που μπαίνεις στο γήπεδο, στην είσοδο, έξω από το γήπεδο, που λέει: εδώ γεννήθηκε ο Παρτιζάνος διοικητής Bruno Neri, που έπεσε σε μάχη στην Γκαμόνια στις 10 Ιουλίου του 1944. Διακρίθηκε ως αθλητής στους αθλητικούς αγώνες, αλλά και στην αντιστασιακή δράση στον πόλεμο, αναδεικνύοντας τις αρετές του μαχητή, που είναι παράδειγμα για τις μελλοντικές αρετές. Και γράφει εδώ ο Σόνο Μόρτι Σούμπεντο Λορτράτζιο Μπρουτάλε Ντελαράμπια Ναζίστα. Είναι στην πλάκα που υπάρχει έξω από το γήπεδο Comunale Bruno Neri. Καντσόνεντε Παρτιζάνι Ρετζιάνι τώρα. Ακούμε και επανερχόμαστε με λεπτομέρειες για το πώς έχει καταγραφεί και έχει περάσει στην ιστορία αυτή η πολύ μεγάλη προσωπικότητα του ιταλικού ποδοσφαιρικού στερεώματος και όχι μόνο.
Portarono qui i fucili carichi e ordinarono la strage spietata. Trovarono qui un popolo che cantava, un popolo raccolto per dovere e per amore. E l'esile fanciulla cadde con la sua bandiera e il giovane sorridente rotolò accanto a lei ferito. E lo stupore del popolo vide cadere i morti con furia e con dolore. Allora sul posto dove essi caddero assassinati si chinarono le bandiere per bagnarsi di sangue, per rialzarsi poi di fronte agli assassini. Per questi morti, i nostri morti, chiedo castigo. Per quelli che di sangue cosparsero la patria, chiedo castigo. Per il carnefice che comandò questa morte, chiedo castigo. Per il traditore che salì al potere sul delitto, chiedo castigo. Non voglio che mi diano la mano intinta nel nostro sangue. Chiedo castigo. Non li voglio come ambasciatori e neppure a casa loro tranquilli. Li voglio vedere qui, giudicati, in questa piazza, in questo luogo. Voglio castigo.
Armata rossa, torrente d'acciaio.
Στο Τωρίνο, όπου αγωνίστηκε για 3 χρόνια, δεν ξεχάστηκε και εκεί η φυσιογνωμία του κομμαντάντε Μπέρνι. Και μάλιστα υπάρχουν έτσι διχογνωμίες για το από πού βγήκε αυτό το Μπέρνι που είχε ως υποδιοικητής. Αν ψάξετε λίγο τα γράμματα, τα σύνθετα γράμματα των δύο ονομάτων του, το μικρό του και το μεγάλο, δηλαδή Μπρούνο Νέρι, θα δείτε ότι όλα εμπεριέχονται στο Μπέρνι. Το ΜΠ ξεκινάει το επώνυμό του, το όνομά του, συγγνώμη. Άρα από εκεί είναι το ΜΠ που ξεκινάει και το Μπέρνι. Το ε είναι στο ΝΕ. στο Νέρι και μετά υπάρχει το ρο και το γιώτα που υπάρχει στο Νέρι και το ρο που υπάρχει, το νι μάλλον που υπάρχει στον Μπρούνο. Έτσι, ένα σύνθετο των δύο ονομάτων δηλαδή είναι αυτό του υποδιοικητή Μπέρνι. Στο Τωρίνο λοιπόν η μνήμη του είναι χαραγμένη σε μία βρύση. Από αυτές που βρίσκονται πάρα πολλές βρύσες διάσπαρτες στην πρωτεύουσα του Πιεμόντε και στην οδό Φιλαδέλφειας, Via Φιλαδέλφεια, έτσι. Έχουμε και συνειρμούς εδώ με το κομμάτι της ιστορίας, στην πιατσάλε Σαν Γκαμπριέλε την Κορίτσια. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια βρύση η οποία έχει χαραγμένο το όνομα του Μπρούνο Νέρι, το οποίο ενοχλεί ακόμα και σήμερα τους φασίστες. Πολλές φορές βρίσκονται εκεί και με διάφορους τρόπους βεβηλώνουν αυτό το ιστορικό μνημείο της πόλης. Πάμε τώρα πίσω να ακούσουμε ένα παρτιζάνικο τραγούδι το οποίο ερμηνεύεται στα ελληνικά. Ουσιαστικά ο τίτλος του είναι «Ποιος νοιάζεται αν μας λένε αντιδρούντες, αντιστασιακούς». Ποιος ενδιαφέρεται δηλαδή, δεν πειράζουμε κανέναν, το αντίθετο, είμαστε υπέρ του λαού. Πάμε.
Portiamo l'Italia nel cuore, abbiamo il moschetto alla mano, a morte il tedesco invasore, che noi vogliamo la libertà, a morte il fascio repubblicano. A morte il fascio siam partigiani. Che importa se ci chiaman banditi, ma il popolo conosce i suoi figli. Vedremo i fascisti finiti, conquisteremo la libertà. A morte il fascio repubblican, a morte il fascio siam partigian. Onore a chi cade in cammino, esempio per chi resta a lottare. Da forti accettiamo il destino, nel sacro nome di libertà. A morte il fascio repubblica, a morte il fascio siam partigiani. In piedi che il giorno è vicino, avanti seconda brigata, compagni. Già sorge il mattino, l'alba serena di libertà. A morte il fascio repubblican, a morte il fascio siam partigiani. Nel segno di falce martello lottiamo per il popolo nostro. Domani sarà il giorno più bello che noi vivremo in libertà. A morte il fascio repubblica, a morte il fascio siam partigiani.
Είναι και παραμένει συγκλονιστική φωτογραφία από την 13η Σεπτέμβρη του 1931 στο διεθνές φιλικό παιχνίδι που παίζει η Φιωρεντίνα με την Αντμίρα Βιέννα, όπου σχεδόν όλοι, 21 ποδοσφαιριστές, χαιρετούν φασιστικά μπροστά στους ανθρώπους του Μουσολίνη. Ήταν ένα καταναγκαστικό έργο της εποχής για να αναδείξουν ότι όλος ο αθλητισμός βρισκόταν στο πλευρό του φασίστα Μουσολίνη, εκτός από έναν. Η φωτογραφία ενός του Μπρούνο Νέρι με κατεβασμένα τα χέρια σε στάση προσευχής και προσοχής να μην δίνει το στίγμα των υπολείπων αθλητών. Και φτάνουμε στις 7 Ιούλη του 1944, ουσιαστικά τρεις μέρες πριν το τέλος του Μπρούνο Νέρι, όπου αναλαμβάνει την υποδιοίκηση του τάγματος της Ραβένα με διοικητή τον φίλο του Βιτόριο Μπελεντσίνη και αγαπημένο του φίλο και συναθλητή του, έτσι, ο Μπελεντσίνη με το ψευδώνυμο Νίκο. Δύο μέρες αργότερα, στις 9 του μήνα, η ομάδα του Μπρούνο Νέρι ξεκινάει τον αγώνα της εκεί στην περιοχή. Ούτε μιλάμε για ποδοσφαιρική ομάδα, ούτε μιλάμε για ποδοσφαιρικό αγώνα. Μιλάμε για την ομάδα των αντιστασιακών και μιλάμε για έναν αγώνα αντίστασης απέναντι στους κατακτητές και τους φασίστες. Αναλαμβάνει λοιπόν δράση και η προσπάθεια είναι να σαμποτάρουν και να σταματήσουν μια γερμανική φάλαγγα η οποία βρισκόταν στο δρόμο ανάμεσα στο Μάραντι και το Σαν Μπεντέτοτο. Έπρεπε οπωσδήποτε να σταματήσει η προέλαση της γερμανικής αυτής φάλαγγας. Αρχικά ο Μπελέντσι με τον Έρη αποφάσισαν να πάνε μόνοι τους στην αρχή με το αυτοκίνητο, όπως είπαμε και νωρίτερα, για να εξερευνήσουν την περιοχή και ήταν αρκετά σημαντικό αυτό, γιατί θέλαν πριν πάνε οι υπόλοιποι αντάρτες να έχει καθαριστεί το μονοπάτι, να μην υπάρχουν άρκες, να γίνει δηλαδή ένας εξονυχιστικός έλεγχος για το πώς είναι δομημένο πλέον το μονοπάτι μετά από τις μάχες και πώς θα ήταν καθαρό για να μπορέσουν οι σύμμαχοι να περάσουν από εκεί και μέσα από εκείνη την περιοχή να κάνουν ρήψεις με οπλισμό και άλλα πολεμοφόδια που είχαν απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές. Όταν μπήκαν στο δάσος ο Νέρι με τον Μπελεντσίνη, συνάντησαν μπροστά τους, έπεσαν σε μια ενέδρα 15 Γερμανών οι οποίοι άρχισαν να τους πυροβολούν. Ο Μπέρνι και ο Νίκο αντιστάθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις απαντώντας τα πυρά, πολέμησαν γενναία 2 εναντίον 15 και τελικά έπεσαν νικητές σε αυτή την άνηση μάχη. Μετά από μέρες βρέθηκαν τα πτώματά τους πεταμένα λίγα μέτρα δίπλα από το νεκροταφείο. Εκεί στην Γκαμόνια έπεσε η τελευταία αυλαία, το τέλος της ζωής του Μπρούνο Νέρι, αλλά και του συναθλητή του, του Νίκο, έτσι, με ηρωική, έτσι θα έλεγα, μορφή και αντίσταση απέναντι στους κατακτητές. 34 ετών, βία ήταν στα 34, ο Μπρούνο Νέρι. Ακούμε τώρα τραγούδι «Il Partigiano».
Il bersagliere a cento penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare. Partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare. Lassù sui monti vien giù la neve, la bufera se venisse anche l'inferno, il partigiano rimava su, ma se venisse anche l'inferno, il partigiano rimava su. Partigiano
Σε ό,τι αφορά εκείνη τη συγκλονιστική πράξη στις 13 Σεπτέμβρη του 1931, τότε που έκατσε σε έτσι, στάση προσοχής και προσευχής, θα έλεγα εγώ, για όλα αυτά τα οποία αντιμετώπιζε ο λαός τότε, λένε πολλοί πώς και δεν τον τιμώρησε με διάφορους τρόπους, γιατί μπορούσε να το κάνει ο Μουσολίνη. Ήταν μια κίνηση τακτική σε αυτό που έκανε, γιατί δεν ήθελε να στρέψει τον κόσμο εναντίον του, καθότι ήταν, ανέβαινε πολύ το κομμάτι των φασιστών στην Ιταλία και δεν ήθελε να γυρίσει, να του γίνει μπούμεραγκ αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ήθελε να δείξει ότι να, εμείς ελεύθερα αφήνουμε τον κόσμο και τους αθλητές να εκφραστούν. Οι 21 αθλητές, ορίστε, εκφράστηκαν φασιστικά. Ένας έμεινε, αλλά αυτός ο ένας ήταν που έγραψε ιστορία. Έτσι δεν τιμωρήθηκε και πολλοί αναρωτιόντουσαν πάντα γιατί τι έγινε και πώς τότε ο Μπρούνο Νέρι από το 1931 δεν τιμωρήθηκε από τον Μουσολίνη. Βέβαια, ήταν πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι ήταν ο κορυφαίος, ο πιο ανερχόμενος ποδοσφαιριστής του Ιταλικού ποδοσφαίρου τότε και θα γινόταν πραγματικά σεισμός αν τον πείραζε κανένας. Ήταν πολύ αγαπητός όχι μόνο στη Φλωρεντία, στη Φιωρεντίνα που αγωνιζόταν, αλλά και σε όλη την Ιταλία. Αυτά, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας, να αφιερώσουμε την εκπομπή στον Αντώνιο Πελεγκρίνη, τον Ιταλό αντιφασίστα, ο οποίος έπεσε στις 15 Μάρτη του 1944 στον μπλόκο της Καλογρέζας, μαζί με άλλους 21 Έλληνες κομμουνιστές από την προδοσία ντόπιων κατασκευασμάτων. Και έχει μείνει ιστορία αυτή εδώ για να μας θυμίζει κιόλας και το πέρασμά της σήμερα συνδέεται με έναν Ιταλό αντιφασίστα που έδρασε εδώ στην Ελλάδα και τον Ιταλό αντιφασίστα Μπρούνο Νέρι που έδωσε τη μάχη της ζωής του στην Ιταλία. Να είστε καλά, καλή αντάμωση αύριο, 9 ώρα Ελλάδας.
Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siam, sventolando la rossa sua bandiera.